Un bajt sot paradite në salën e sinodit në Vatikan, konqistori i zakonshëm publik i kryesuar nga Papa Francesku. Qëllimi i tij fillestar që kanonizimit lumbet Giuseppe Vaz, meshtar i oratoriumit të Shën Filip Nerit, themelus i oratoriumit të Shenjtës Kryst mrekullueshme në Goa dhe apostull në Sri Lanka në Indi, si edhe kanonizimi Maria Kristina e Zojës së Papërlyer, themelus e kongregatës së motrave viktima shpërblyese të Jezusit kthyer në sakrament. Por me vendim tim teatrit shejt Bergoglio, siç u lajmërua gjatë sinodit për familjen, ky konqistori sotëm i kushtohej edhe gjendjes së krishterëve në lindjen e mesme.
Të nesërme në mbylljes së asamblesë së tretë të përgjithshme të jashtëzakonshme të sinodit i peshqive për familjen, tha Papa Francesku duke përshëndetur pranishmit, ndër cilët edhe patriarkët e lindjes mesme, ndeshja atje kushtoi këtë konqistor përveç se disa çështjeve kanonizimi edhe një problemi tjetër që e kam shumë për zemër, lindjes mesme, e në veçanti situatës të krishterëve në rajon. Ju jam mirënjohës për praninë tuaj. Rruga që kërkon Papa është zgjidhja e konflikteve përmes dialogut, pajtimit dhe impenjimit politik. Gjithashtu ati shenjt bën thirrje të jepet më tepër ndihmë bashkive të krishtera në mënyrë që të mos largohen nga rajoni.
Come ho avuto occasione di ribadire a più riprese.
Siç kam pasur rast të theksoj disa herë, nuk mund të ngrem duart e ta mendojmë lindjen e mesme pa të krishterë, të cilët që prej 2000 vjetësh dëshmojnë emrin e Jezusit. Ngjarjet e fundit, sidomos në Irakin e Siri, janë shumë shqetësuese. Vrem një fenomen terrorizmi me përmasat e paimagjinueshme më parë.
Tashmë vëllezërit tan përsekutohen e detyrohen me brutalitet t'i lënë shtëpitë e tyre, ngriti zërin Ati Shejt.
Sembra che si sia persa la consapevolezza.
Duket sikur ka humbur vedia për vlerën e jetës njerëzore. Duket sikur njeriu nuk vlen më, mund të sakrifikohet për interesat e tjera. E fatkeqësisht, e gjithë kjo në indiferencën e shumë vetëve.
Kjo gjendje, kërkoi Papa, përveç lutjes vazhdueshme, ka nevojë edhe për angazhimin e bashkisë ndërkombëtare. Ati Shenjt shprehu sigurinë se nga konqistori do dalin reflektime e sugjerime për të ndihmuar praninë e krishterëve në zonën ku lindi dhe u përhap krishterimi vetë.